Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Napad na multietnički policijski punkt u Dobrosinu, napad je na zajednički život, kaže Ivica Dačić. U Srbiji u toku predizborna tišina u oči drugog kruga predsjedničkih izbora. Fizičko nasilje nad pripadnicima LGBT populacije poraslo za trećinu, navodi se u izveštaju Gay Straight Alliance. Sabor Srpske pravoslavne crkve neće razmatrati eventualan dolazak pape u Srbiju. Petoro ljudi poginulo, više desetina povređeno u eksplozijama bombi u Bagdadu. Vreme uglavnom sunčano i toplije nego prethodnih dana. Temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti, nakon incidenta na jugu Srbije istražujemo da li je država dovoljno prisutna na tom području u rešavanju problema tamošnje zajednice. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Kao i u Sandžaku, tako bi i na jugu Srbije država u raznim oblicima morala daleko više biti prisutna i da se ne završava samo sporadičnim posjetama pojedinih funkcionera ili ministara, nego da se suštinski, dubinski sagledavaju problemi i da se ubrzanije rešavaju.
Slučaj ratnog veterana koji je u Pucnjavi u Beogradu ranio troje ljudi upozorio je javnost na posljedice ratova. Mile Milošević, predsjednik udruženja boraca ratova od 90. kaže da tim ljudima država mora da pomogne.
Takvih ljudi imate na stotinu u Beogradu, verujte. To su žive bombe koje idu gradom. Ja ih znam lično koji dolaze kod nas od svakog dana. Ljudi su u haosu, idu po lekarima, niko neće ih primi. Znači niko njima ne vodi računa nikakva i niko njima ništa ne misle.
Čućete i da li đaci, birajući buduća zanimanja, vode računa o potrebama tržišta rada za određenim radnim mestima. Julijana Marković, profesorka Požeške poljoprivredne škole.
Veliko interesovanje za zapošljavanje za pekare i za mesare, međutim, deca nisu baš zainteresovana za taj treći stepen mesara, ali nadamo se ove godine će biti bolje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je u selu Dobrosin u opštini Bujanovac da je cilj napada na policijski punkt bila likvidacija policajaca. Obilazeći ovaj punkt na koji su juče u ranim jutarnjim satima pucale nepoznate osobe, Dačić je rekao da način na koji je napad izveden ukazuje da su napadači profesionalci. On je ocenio i da je to bio pucanj na zajednički život, s obzirom da su u stanici bila dva policajca srpske i dva albanske nacionalnosti. Dačić je zatražio reakciju međunarodne zajednice, kao i međunarodnih snaga na Kosovu. U ovoj temi vratit ćemo se kroz nekoliko minuta. A od ponoći je u toku predizborna tišina koja će trajati do nedelje u 20 časova kada se zatvaraju biračka mesta drugog kruga predsjedničkih izbora. U tom periodu zabranjena je izborna propaganda preko sredstava javnog obaveštavanja kao i javni skupovi i objavljivanje procena rezultata. Na biračkom mestu i na 50 metara od njega zabranjeno je isticanje simbola političkih stranaka, koalicija, grupa građana i drugog propagandnog materijala. Republička izborna komisija je inače za danas najavila dodelu mandata budućim poslanicima. U izveštaju Gay Straight Alliance o stanju ljudskih prava LGBT osoba u Srbiji tokom prethodne godine ukazuje se da je fizičko nasilje nad pripadnicima istopolno orijentisanih osoba poraslo za 30% u odnosu na 2010. godinu. Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas rekao je da se u Beogradu završava nekoliko prostora za smeštaj pripadnika LGBT populacije kojih su se porodice odrekle kada su saznale za njihovu seksualnu orijentaciju. On je dodao da se nada da će pripadnici LGBT populacije moći normalno da žive, kao i svi građani Beograda i Srbije. Sabor Srpske pravoslavne crkve neće razmatrati pitanje eventualnog dolaska pape Benedikta XVI. U Srbiju na proslavu 1700. godišnjice Milanskog edikta sljedeće godine u Nišu, izjavio je episkop Bački Irinej. Ako Srpska pravoslavna crkva dobije signal iz samog Rima, onda će ga razmatrati, rekao Irinej u Patrijaršiji u Beogradu. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar prethodno izjavio da katolička zajednica želi da papa sljedeće godine dođe u Srbiju ali da Srbija treba da odluči da li tu posetu prihvata. Hočevar je dodao da katolička zajednica u Srbiji ima 400.000 vernika i da Srbija u vezi sa pitanjem posete pape treba da razmisli i o odnosu prema tim ljudima. Broj građana Srbije koji su prošlog meseca podneli zahtev za dobijanje političkog azila u Nemačkoj više je nego prepolovljen. Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova u Berlinu saopštilo je da je u aprilu azil tražilo 148 državljana Srbije, dok ih je u martu bilo 308, a u februaru 399. Petoro ljudi poginulo je, a više desetina povređeno u eksplozijama bombi u istočnom delu Bagdada. Anonimni izvori iz policije potvrdili su da su tri bombe istovremeno eksplodirale na pijaci punoj ljudi u šiitskom predgrađu Bagdada, Sadru. Iako se u posljednje vrijeme u Iraku nasilje znatno smanjilo, pobunjenici i dalje napadaju civile i bezbednosne snage u znak pobune protiv šiitske vlade. Jedan Rus zaposlen u kompaniji za razvoj oružja osuđen je na 8 godina zatvora zbog odavanja tajni o ruskim raketama stranim obaveštenim službama u najnovijem slučaju špijunaže u periodu zahlađenja odnosa između Moskve i Vašingtona. Aleksandar Gniteev, radnik kompanije koja se bavi automatskim oruženim sistemima, moraće da plati $3,200 novčane kazne. I na kraju informacija da društvena mreža Facebook danas izlazi na berzu sa više od 421 milion akcija po ceni od najviše $38 po komadu, čime njena maksimalna vrednost ostiže $104 milijarde. To je inače najveći izlazak na berzu među internet kompanijama, objavljeno je u online izdanju Lista Eho. 8 godina nakon lansiranja u studentskoj sobi u Harvardu, taj gigant se priprema da realizuje drugi po veličini ulazak na berzu u američkoj istoriji iza vize.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u narednim minutima vraćamo se u Bujanovac, gde je u tamošnjem selu Dobrosinu, u kome su juče nepoznate osobe pucale na policijski punkt, ministar policije Ivica Dačić rekao da taj napad predstavlja, citat, pucanj u zajednički život, kraj citata, i zatražio reakciju međunarodne zajednice i međunarodnih snaga na Kosovu. Maksimalnu pažnju moramo da usmerimo ka svakom eventualnom narednom pokušaju ovakve vrste destabilizacije, rekao je Dačić. Problem predstavlja, naglasio je, što se svaki rad na poboljšanju uslova može tumačiti kao pokušaj Srbije da pravi neke granične jedinice. U svakom slučaju, policija treba da odgovori na svaki napad, da zaštiti sebe, živote svojih ljudi, rekao je Dačić. A napad na punkt u Dobrosinu treći je napad na taj punkt od 99. godine, a ovo je drugi incident na jugu Srbije u posljednjih 15 dana. Pre dve nedelje 5 osoba uhapšeno je zbog sumnji da su počinili ratni zločin nad civilima 2001. godine, nakon čega su protestovali Albanci. Prošle jeseni su Albanci u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa održali niz protesta kako bi skrenuli pažnju na brojne probleme u obrazovanju s kojima se suočavaju, kao što je nedostatak udžbenika na albanskom jeziku. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov kaže da ovi incidenti govore da nešto tu nije u redu i da mnoge stvari nisu rešene.
Tim pre, ako se sve posmatra u kontekstu još i situacija na Kosovu, gde se stalno kalkuliše sa mogućnošću da se razmenjuje teritorija sever Kosova za ove tri opštine na jugu Srbije, tako da onda to sve stvara jednu trusnu atmosferu koja je pogodna za incidente. Ja mislim da bi, kao i u Sandžaku, tako bi i na jugu Srbije država u raznim oblicima morala daleko više biti prisutna i da se ne završava samo sporadičnim posjetama pojedinih funkcionera ili ministara, nego da se suštinski i dubinski sagledavaju problemi i da se ubrzanije rješavaju.
Rekao Aleksandar Popov, inače Centar za regionalizam na čijem je čelu uradio je dosta projekata koji su bili usmereni na jačanju društvene kohezije u opštinama Bujanovac, Preševo, Medveđa. Tu je ključna uloga koordinacionog tela koje treba da bude ključna spona države i lokalne zajednice i koja treba da prepozna njihove probleme i da ih ubrzanije rešava, kaže Popov.
Ako pitate nekog iz koordinacionog tela, oni će reći da čine sve što je u njihovoj moći, čak i više, da se popravi situacija na jugu Srbije u svim oblastima, od ekonomske do onih mogućnosti da albanska manjina da ispolji svoju osobenost, inspiracije u smislu školovanja, informisanja, kulture i tako dalje. Ali ako se razgovara sa predstavnicima lokalnih vlasti i sa građanima, onda se stiče utisak da su oni nezadovoljni i da misle da to nije dovoljno.
kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pucnjava u beogradskom naselju Borča, u kojoj je ratni veteran ranio 3 osobe, još jednom je ukazala na drastične posljedice koje i danas nose ovi ljudi. 43-godišnji Ratko Zivargević zbog banalne svađe oko piva u kafiću pucao iz kalašnjikova na goste i prolaznike. Ispalio je oko 150 metaka pre nego što ga je uhapsila policija, koja je u pretresu njegove kuće pronašla arsenal oružja, uključujući bombu i pištolj, koje je najverovatnije još davno doneo s ratišta. Mile Milošević, predsjednik nevladine organizacije Udruženje Borac rata od 1990. za naš program kaže da se procenjuje da u Srbiji ima 700.000 ratnih veterana i da su mnogi od njih potencijalno opasni, jer država ne čini ništa da im pomogne u lečenju i socijalizaciji.
Takvih ljudi imate na stotinu u Beogradu, verujte. Kada bi mi analizirali ubistvo u Srbiji koje se događa, par od 10 su 6-7 ljudi koji su u ratu. Nažalost, država ne vodi računa uopšte. Jednostavno, ona beži od tog problema. Ona se ponaša kao da rata nije bilo. Kao da ti ljudi ne postoje u Srbiji. To su žive bombe koje idu gradom. Verujte mi. Znači, niko njima ne vodi računa nikakva. I oni nikad nemaju preglede. Ja ih znam lično koji dolaze kod nas od svakog dana. Ljudi su u haosu, znači ne mogu da spavaju, slike im se vraćaju, poginu mu drug, poginu mu prijatelj i niko nima ništa ne misle. Idu po lekarima, niko neće ih primi.
Kaže Mile Milošević, predsjednik nevladine organizacije Udruženje boraca rata od 90. godina. Inače, jedan od najvećih problema ratnih veterana u Srbiji jeste što još ne postoji zakon koji bi regulisao njihov status, kao i položaj ratnih vojnih invalida. Psihoterapeut Predrag Miljanović, koji godinama radi sa ratnim veteranima, kaže da je potrebno sistemsko rješenje kako bi se tim ljudima pomoglo.
Vrlo je važno da se zna da svi ljudi koji su učestvovali u ratu nisu bolesni, ali rat je ostavio traga na svakoga. Ljudi koji imaju odgovarajuće posljedice, dakle sjećanje na ono što se dogodilo, neko ima veće, neko manje. Dakle, bavljenje onome što se dogodilo u toku rata, kako su ljudi prošli, o tome otvoreno govoriti, to je velika podrška. Dakle, čutanje o tome ne vodi ničemu. Čutanje dovodi do toga da su ljudi stalno nezadovoljni. Dakle, psihosocijalna pomoć, ali pre svega da ih prihvati kao ljude, da prihvati njihove porodice. To je jedina šansa, ništa drugo.
Rekao je Predrag Miljanović, psihoterapeut koji godinama radi sa ratnim veteranima, a nevladina organizacija Centar za ratnu traumu također se već više od deceniju bavi problemima ratnih veterana. Miloš Antić, direktor centra, kaže da je u situaciji kada na 100.000 stanovnika ima 3 psihijatra teško očekivati da postoji dovoljno stručnog kapaciteta za pomoć učesnicima ratova. Odgovor zašto država ne vodi računa o ratnim veteranima, Antić vidi i u politici.
Zato što je pitanje ratnog veterana direktno povezano s učešćem u ratovima. To je vrlo ozbiljno političko pitanje i država Srbija zapravo odlukom ko su ratni veterani implicite, odnosno eksplicite pokazuje kada je i na koji način učestvovala u ratnim sukobima na teritoriji bivše Jugoslavije. Naravno da je to vrlo komplikovano političko pitanje i tiče se neke vrste suočavanja sa prošlošću zapravo našom, ali prosto se ovako pitanje ne rešava.
Kaže Miloš Antić, direktor Centra za ratnu traumu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku idemo na zasedanje grupe 8, koje počinje danas u američkom Camp Davidu. Glavna tema lidera najrazvijenijih zemalja sveta jeste evropska dužnička kriza, priredila Sabina Čabaravdić.
Izdvojenost i tišina Camp Davida, predsjedničke rezidencije gdje se sastanak održava, u potpunoj suprotnosti s turbulentnom temom eventualnog grčkog izlaska iz eurozone. Britanski premijer David Cameron unaprijed je upozorio na potencijalnu opasnost.
The eurozone is at a crossroads.
Eurozona se nalazi na raskrsnici, ili se nešto mora popraviti ili će se raspasti. Ili će Europa načiniti stabilnu i uspješnu eurozonu s djelotvornom financijskom politikom i regularnim bankama, ili ulazimo na nepoznati teritorij koji nosi ogromne rizike za svakoga. Američki predsjednik Barack Obama domaćin je osim Cameronu i liderima Kanade, Francuske, Njemačke, Italije i Japana. Prisutni su, pored ruskog premijera Medvjedeva i lideri Europske unije, te nekoliko međunarodnih međunarodnih organizacija. Američki dužnosnici strahuju da bi evropska dužnička kriza mogla ugroziti krhki oporavak američke privrede, a situacija se zaista posljednjih dana pogoršala. Grci su i nakon izbora 6. maja povukli oko 3 milijarde eura iz banaka. S jačanjem stranaka koje se protive mjerama štednje, analitičari procjenjuju da će se nova vlada u namjeri da spriječi proteste usprotiviti međunarodnim uvjetima. To bi moglo rezultirati izlaskom Grčke iz eurozone, što bi opet otvorilo vrata katastrofi, jer je povjerenje ulagača već podriveno na talijanskom i španskom tržištu. Zaduženja ove dvije zemlje odletjela su u nebo. Bilo kakav napredak u Camp Davidu više nego potreban. Obamin pristup većeg rasta podržat će u svakom slučaju novi francuski predsjednik François Hollande i talijanski premijer Mario Monti. Na njemačku kancelarku Angelu Merkel bit će izvršen snažniji pritisak da popusti i pokaže više fleksibilnosti u svojim stavovima, kaže Uri Daduš, bivši direktor ekonomske politike u Svjetskoj banci. Očekujem da će svi Merkelov uvjeravati da odobri razvojnu monetarnu politiku i dozvoli Evropskoj banci više slobode. No moram reći da svi učesnici sastanka također moraju imati na umu činjenicu da Njemačka može samo toliko učiniti. Mimo glavne teme samita pažnju privlači nedolazak Vladimira Putina. Netom izabrani predsjednik Rusije opravdao se poslovima oko formiranja vlade, no analitičari tvrde da je u pitanju durenje u vezi s napetostima oko protivraketne odbrane i ljudskih prava. Drugi pak misle da je Vladimir Putin naprosto htio izbjeći raspravu oko konkretnih koraka koje treba preduzeti u vezi s Iranom, a posebno u vezi s ruskim saveznikom Sirijom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Napad na multietnički policijski punkt u Dobrosinu, napad je na zajednički život, kaže Ivica Dačić. U Srbiji u toku predizborna tišina uoči drugog kruga predsjedničkih izbora. Fizičko nasilje nad pripadnicima LGBT populacije poraslo za trećinu, navodi su izveštaju Gay Straight Alliance. Sabor Srpske pravoslavne crkve neće razmatrati eventualan dolazak pape u Srbiju. Petoro ljudi poginulo, više desetina povređeno u eksplozijama bombi u Bagdadu. Vrijeme je uglavnom sunčano i toplije nego prethodnih dana, temperatura do 18 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gdje je fizičko nasilje nad pripadnicima LGBT populacije poraslo u odnosu na 2010. godinu za 30%. To je upozorio predstavnik Gay Straight Alliance Lazar Pavlović, predstavljajući njihov izveštaj o stanju ljudskih prava.
Svakako najzapaženiji slučaj je bio napad i pokušaj ubistva AŽ u centru Beograda između 14. i 15. oktobra. Ona je nosila majicu sa obeležjima LGBT populacije. Napadnuta je od strane grupe, dakle sa svojim prijateljicama, od strane grupe mladića. Jedan od njih je bio maloletan, pokušaj nožem da izbode. Policija je privela napadača, međutim on je pušten od strane istražnog sudije zbog toga što je maloletan. Što se tiče generalne ocjene, i dalje je bezbednost, dakle, ostala prioritet. Još uvijek nemamo sistemski pristup, imamo nedefinisane strateške prioritete, još uvijek od strane države bilo je i napredovanja i nazadovanja.
Rekao je Lazar Pavlović, predstavnik Gay Straight Alliance, a predstavljanju izveštaja ove organizacije, pored stranih ambasadora, prisustvovao je i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, prvi čovjek prestonice koji se, podsjećamo, među prvima zalagao za otkazivanje prošlogodišnje parade ponosa i za eventualne nerede, jednako krivio i organizatore i desničarske grupe, danas zvuči kao da sa tim nije imao nikakve veze.
Ono što jeste strašno, što živimo u zemlji u kojoj možete da pročitate ili čujete da se neko odrekao i rođenog deteta zato što ima drugačiju seksualnu orijentaciju, ali do sada nikad nisam pročitao novinama i čuo da se neko odrekao deteta ukoliko je njegovo ili njeno dete ubilo dvoje, troje ili 50 ljudi. Živimo u zemlji u kojoj se o ovim stvarima priča uglavnom onih 60 dana pre dana kada treba da se održi gej parada, odnosno parada ponosa. A mi u stvari ne radimo ništa konkretno da neke stvari promenimo.
Rekao je Đilas, koji se pohvalio i da grad Beograd završava nekoliko prostora za smeštaj pripadnika LGBT populacije, kojih su se porodice odrekle, i dodao da se nada da će u Srbiji moći da žive normalno kao i svi građani. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent de Jere, izjavio je da se pomno prati kako Srbija napreduje po pitanju unapređenja ljudskih prava seksualnih manjina i ocenio da mnogo više mora da se uradi po ovom pitanju.
Everyone will remember the decision last year because of the threat which has been announced to cancel the organization of the 2011.
Svi se sećamo odluke od prošle godine da se pod pretnjama nasiljem otkaže parada ponosa. Također, sećamo se slika iz 2010. i brojnih incidenata u gradu, napada na policajce. To su veoma tužne slike i želim jasno da kažem da se to nije dogodilo zbog organizatora parade, već zbog onih koji su doneli nasilje na ulice. Ono na čemu se mora raditi jeste da ovo ne bude tema samo za jedan dan, već da konstantno radimo na tome kako da promovišemo prava LGBT zajednice široko u društvu, rekao je de Jere. Više o ovoj temi poslušajte u našim narednim emisijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na drugačije teme. U nastavku emisije sledi priča o tome da li i koliko đaci, birajući buduće zanimanje, vode računa i o potrebama za određenim radnim mestima. Sajam obrazovanja, koji je nedavno otvoren u Užicu, pokazao je međutim da je i dalje slabo interesovanje za takozvana deficitarna zanimanja, izveštava Novka Ilić.
Iako u Užičkoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje trenutno posao čeka 210 ekonomskih tehničara, 103 mašinska tehničara, 120 kuvara, 80 medicinskih sestara, oko 380 prodavaca, i ove godine izgleda najveći broj užičkih osnovaca upisaće srednje škole koje daju diplome suficitarnih zanimanja. To se moglo čuti i na sajmu obrazovanja. Zna se da na tržištu rada gotovo da nema pekara i mesara, ali ove struke nisu zanimljive svršenim osnovcima. Ovi obrazovni profili postoje u poljoprivrednoj školi pored veterinarskog, hortikulturnog i poljoprivrednog smera. Julijana Marković, profesor stručnih predmeta u Požeškoj poljoprivrednoj školi.
Najpopularniji je veterinarski tehničar, a inače veliko je interesovanje za zapošljavanje za pekare i za mesare, međutim, deca nisu baš zainteresovana za taj treći stepen mesara, ali nadamo se ove godine će biti bolje.
U Užicu postoje dve tehničke škole i iako imaju različite obrazovne profile, na tržištu rada nema keramičara niti rukovaoca građevinskim mašinama. To niko neće da uči. Aleksandra Đukić, psiholog tehničke škole sa saobraćajnim i građevinskim smerom.
Recimo da se kod nas najviše traži za sada tehničar za bezbednost saobraćaja, arhitektonski tehničar, frizeri su također dosta popunjeni, tekstilci imaju određeno interesovanje, međutim nešto slabije nego što je naša ponuda.
Pored gimnazije, ekonomske i medicinske škole, interesovanje je još za poneku školu. Osnovci ne razmišljaju o budućnosti, biraju isključivo školu koja im je sada zanimljiva.
Za medicinska, zubni tehničar.
Zašto je ta odluka?
Sviđa mi se to.
Mislim da za mene najbolja železnička škola u Beogradu.
A zašto mislim da je najbolja?
Nekako mi to najviše leži.
Ekonomska škola, opšti smjer, privlači me, čini mi se lepo, interesantna.
Zanima me kulinarski tehničar u Čajetini.
Da li je to izbor na osnovu koga ćeš posle brzo dobiti posao?
Da, a posle kulinarskog tehničara sam mislio da idem u Vrnjačku banju na specijalizaciju, na viši stepen kulinarskog tehničara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku priče iz regiona idemo prvo u Crnu Goru, gde su crnogorske vlasti i penzioneri održali jednu fiktivnu bitku na Šahovskom polju. Penzioneri koji su pobedili u igri kažu da je vreme da se vlada pokupi i ode, te da upravljanje državom treba da preuzmu stručni i pošteni ljudi. Tamo je bio Esad Krcić.
Šahmat!
Šahmat!
Ovako je proglašena pobjeda penzionera u šahovskom meču sa vladom. S druge strane, table nisu bili pravi ministri, ali su ih zato predstavljali penzioneri koji su pristali da u ovoj utakmici zastupaju interese vlade. Bojno polje je bilo na trotoaru preko puta vladinog zdanja, kredom iscrtano šahovsko polje, a figure iz neke baštenske garniture oko pola metra visoke. Predstavnici udruženja za zaštitu penzionera i invalida Crne Gore su ubjedljivo pobijedili, uprkos nastojanjima provladinih igrača da manipulacijama i prevarama ostvare prednost. Predsjednik udruženja Vojo Vuletić je u triumfalnom obraćanju javnosti istakao zahtjeve pobjedničke ekipe.
Ogoleli smo i oni nemaju šta više da čekaju nego da kupe prnje i da idu.
Performans udruženja za zaštitu penzionera i invalida Matirajmo vladu može se smatrati dijelom talasa javnog izražavanja nezadovoljstva građana zbog teškog materijalnog položaja većine građana Crne Gore, raširene korupcije i vladinih aktivnosti koje ne pokazuju znanje i spremnost premijera Igora Lukšića i njegovih ministara da riješe ove probleme. U posljednje vrijeme je organizovano više protesta koje su organizovali sindikalci, NVO sektor i studenti, a sada su se, što je možda za Crnu Goru i presedan, na svoj način pridružili i penzioneri. Šahovski meč penzionera i provladinih zastupnika je sve vrijeme praćen doskočicama sa obje strane, pa je kralj bio metafora za lidera vladajuće DPS Mila Đukanovića, a pomenut je i predsjednik Filip Vujanović.
To ime kraljica. A nemoj da ja malo mislim.
Nemoj štedjeti, nije su zaslužili.
Dobro, ode mi, ode, ode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hor Slavuji iz Amsterdama već 26 godina na repertoaru ima izvornu muziku s Balkana, odnosno pesme iz zemalja slovenskog govornog područja ili, kako vole da kažu, iz zemalja oko Crnog mora, od Rumunije, Bugarske, Ukrajine, Rusije, Turske do muzike sa prostora bivše Jugoslavije. Ovi Holanđani posebno neguju bosanske sevdalinke koje su nedavno izveli i u više gradova BiH. Gordana Sandić Hadži Hasanović zabeležila je nastup Hora Slavuj u Sarajevu.
Ivo Bosvajk,
zovem se Ivo Bosvajk. Dirigent sam Hora Slavuj iz Amsterdama. Hor njeguje i izvodi izvorne pjesme sa slavenskog govornog područja. Prilično je veliko interesovanje za ovu vrstu muzike, jer su Holanđani u principu zainteresovani za druge kulture, pa tako za muziku, običaje i kulturu, naročito Balkana. Došli smo u Bosnu i Hercegovinu da čujemo kako izvorno zvuče sevdalinke i kako naše izvođenje muzike ovog podneblja primaju ovdje kod vas.
Zovem se Nina Teleha, pjevam mezzosopran u Horu Slavuj. Nije mi teško naučiti tekst pjesama jer toliko je muzika divna da me ponese i želim da naučim riječi i one najteže. Meni se najviše sviđa pjesma Emina zato što je naš dirigent ovu pjesmu lijepo obradio.
Ovako Eminu pjeva Kees Bakka, privatni poduzetnik iz Amsterdama.
Pjevao sam najbolje što mogu i što znam, ali ova melodija nije dugo na našem repertoaru, mi je još uvježbavamo.
Nina Brenjo iz Zenice, koja je novi dom pronašla u Amsterdamu, članica je hora.
Slavuj ima trenutno 22 člana, većina članova je iz Holandije, u stvari jedina sam ja Bosanka i još jedna djevojka iz Ukrajine, ostali su Holanđani. Ovo mi je na neki način nekakav ventil i uvijek sam pjevala u horovima od malena, došla sam i u srednju muzičku školu, nešto baš za moju dušu.
Hor iz Amsterdama je, pjevajući sevdalinke, izazvao oduševljenje kod BH publike.
Ja sam Anesa Poturović, inače profesorca u muzičkoj školi solfeđa. Uvježbanje su čak i bolje od mnogih bosansko-hercegovačkih horova. Dakle, da čovjek ne zna zaista odakle su, ne bi prepoznao da su stranci.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Napad na multietnički policijski punkt u Dobrosinu, napad je na zajednički život, kaže Ivica Dačić. U Srbiji u toku predizborna tišina uoči drugog kruga predsjedničkih izbora. Fizičko nasilje nad pripadnicima LGBT populacije poraslo za trećinu, navodi su izveštaju Gay Straight Alliance. Sabor Srpske pravoslavne crkve neće razmatrati eventualni dolazak pape u Srbiju. Petoro ljudi poginulo, više desetina povrijeđeno u eksplozijama bombi u Bagdadu. Vrijeme uglavnom sunčano i toplije nego prethodnih dana, temperatura do 18 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.